Në Kosovë, disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Udhëheqësit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s Jim Comey për refuzimin që t'u bashkojë zyrtarëve të tjerë të lartë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka zgjatur mandatin e një paneli që po hetojnë sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera. Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arpe Vllahiu dhe gjatë 15 minutave në vazhdim do të mund dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë, por më parë ju njohim me buletinin e lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit demokratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s Jim Comey për refuzimin që t'u bashkojë zyrtarëve të lartë të tjerë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve, duke e cilësuar si standard të qartë të dyfisht. Më gjërësisht më vonë në këtë program. Turqia synon që të marrë Raka, një prej bazave të fuqishme të grupit militant Shteti Islamik, objektiv i ardhshëm pasi forcat irakiane të kenë marrë kontrollin mbi Mosulin nga ISI dhe pasi Ankaraja të ketë pastruar kufirin e saj nga militantët. Qëndrimi i Turqisë për operacionin në Raka është i qartë, do të ishte mirë që edhe në aspektin ushtarak por edhe strategjik të ndërmerrej operacioni, pasi të jenë përmbyllur operacionet në Mosul dhe mbrojtja turke e Eufratit, tha zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter javën e kaluar avokoi për avancimin në Raka pasi forcat irakiane të mbështetur nga koalicioni fushatës ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rimarin Mosulin gjatë javëve në vijim. Forcat irakiane të sigurisë dhe luftarët peshmer kurd kanë filluar ofenzivën e tyre në Mosul që më 17 tetor dhe në fund të muajit hyn në lagjen e qytetit për herë të parë që për rrëthimit të tij dhe bllokimit të militantëve të ISIS brenda. Kryeministri irakian Haidar Abadi u bëri thirrje militantëve të ISIS që zonë ose të vdesin. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës MI5, Andrew Parker, ka paralajmëruar se Rusia po vepron gjithnjë më shumë në mënyra agresive për të penguar kundërshtarët e saj në Perëndim. Ajo po përdor gjithë organet e saj shtetërore dhe fuqinë për të shtyrë politikat e saj të jashtme në mënyra shumë agresive, përfshirë propagandën, spionazhin, subverzionet dhe sulmet kibernetike. Rusia po punon gjithandej Evropës dhe në Mbretërinë e Bashkuar sot. Është detyrë e MI5 që të parandaloj, tha Parker në një intervistë me The Guardian. Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka zgjatur mandatin e një paneli që po heton sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera, duke mundësuar edhe një afat për të negociuar renovimin një vjeçar të hetimit. Për këtë më vonë në këtë program. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar shkeljen e lirisë së medjave në Turqi, ku policia ka arrestuar kryeredaktorin e të përditshmës më të madhe opozitare Gjumhuriet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për rritjen e presionit të shtetit ndaj medjave opozitare pas arrestimit të Murat Sabunxhu, kryeredaktorit të Gjumhurietit, ta zëdhënës i departamentit të shtetit John Ernest. Mediat shtetërore turke kanë transmetuar njoftimin se arrestimi i gazetarit u krye në kuadër të hetimeve për aktivitetet e gazetës në ndërlidhje me lëvizjen Fethullah Gülen-it, që autoritetet turke akuzojnë për përpjekje të organizimit të puçit të dështuar në korrik të këtij viti. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përcaktuar jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë program do dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë për më parë. Në Kosovë disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Zyrtarë qeveritarë theksojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi, kurse ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mosvendosja e këtyre institucioneve nga ndërtesat private ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga institucionet qeveritare në Kosovë veprimtarinë e tyre ende zhvillojnë objektet private për të cilat detyrohen të paguajnë qira. Pagesa qirasin nga institucionet shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike po konsiderohet si e panevojshme që i kushtojnë shtrejt buxhetit të Kosovës. Vendosja institucioneve në për objekte private sipas tyre ndodh edhe për shkak të interesave të caktuara. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është zvogluar në numri institucioneve që janë të vendosura në objekte private. Një nga institucionet shtetërore që paguan qira për faktin se punon në një objekt privat është Komisioni për Minjera dhe Minerale. Ndrejtori i kësaj agjencie Ramiz Krasniqi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se që nga viti 2009 shfrytëzojnë një objekt privat me hapësirë 1.300 metra katror, për të cilin qira vjetore paguajnë 61.620 euro.
qiroja më jure është 5.135 euro, ose kurse në vetë është 6.610.
Me tutje, Krasniqi thekson po ashtu se kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të gjendet një zgjidhje për këtë agjenci, pasi parat që jepen për qira mund të shfrytëzohen për projektet të ndryshme.
Po, kemi kërkuar nga organet kompetente në këtë rast Ministria e Administratës Publike, kemi njoftuar akoman, dhe jemi në pritje pasi që Ministria e Administratës Publike na ka njoftuar që është ndorë lokacionit.
Komisioni për Minera dhe Minerali nuk është institucioni vetëm i vendosur në objekte private. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Divizionit për Komunikime Media në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se me lëshimin e përdorim të Pallatit të Drejtësisë, shumë ndërtesa ku ndodhshin institucione gjyqësore u liruan dhe të njëjtat u përdoren për vendosjen e institucioneve shtetërore. Por edhe me tej ka institucione që janë të vendosura në ndërtesa private, siç është rasti i zyres auditorit të përgjithshëm Komisionit për Minera Minerale. Por Ministria Administratës Publike nuk paguan qira për institucionet që ndodhen në kuadër të ndërtesave private, thuhet në përgjigje.
Mendimi im është se kjo po bëhet me konflikte pastra interesi për arsye se dikush përfiton nga lëshimi i këtyre objekteve me qira. Andaj për mendimin tim Ministria Administratës Publike do duhet urgjentisht që të marrë masat më për akomodimin e këtyre institucioneve në institucione publike dhe krijimin e hapësirave.
Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike mendojnë se shkoa e fundit që autoritetet kompetente të zhvendosin institucionet qeveritare nga objektet private. Naim Ngashi thotë se shpenzimet për qira janë të panevojshme dhe barë për buxhetin e Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë thuaj se për çdo vit kanë premtuar se do të gjendet një zgjidhje për institucionet publike që veprojnë objekte private në mënyrë që mos të shpenzojnë mjete buxhetore për qira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë. Integrimet evropiane të Kosovës në veçanti rruga e saj drejt bashkimit evropian të përmes liberalizimit vizave për qytetarët të vendit, por posaçërisht përmbushjes së kritereve të përcaktuara është në qendër të vëmendjes së shtypit sotëm Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë proces, cilat janë problemet me cilat përballet Kosova në këtë rrugë? Për më shumë në linjë telefonike me korrespondentin Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Jarbër.
Zenel, si është shtypi sotëm procesin e integrimeve evropiane për Kosovën?
Ai përditshme azëri Arbër ka vënë pas se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian do të jetë mjaft i vështirë, i cili mund të zgjasë edhe